Vaan sanaa täältä psalmista 23. Tämä erittäin kauniin ja syvällisen Jumalan sanan kohdan. Daavidin virsi: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viherjäisille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elin aikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Viime aikoina olen katsellut lumoutuneena taivaallista paimenta ja hänen laumaansa, Jeesusta Kristusta ja seurakuntaa. Näillä omilla tunneillani olen kokenut, että puhun juuri tästä paimenesta ja näistä lampaista, eli Jeesuksesta ja sinusta ja minusta. Kun katselemme paimenta, niin vanhassa testamentissa tuo alkukielen sana on roe. Se tarkoittaa paimen, paimentava ja johtaja. Eräänä päivänä, noin viikko sitten, mä otin muistiinpanon välineet mukaan ja menin Raision kirjastoon. Ja minulle tuli sellainen hillitön halu ja taivaallinen pakko mielle. Minä keräsin kaikki kohdat Raamatusta, jotka puhuvat paimenesta ja lampaasta. Ja hämmästyin sitä todellisuutta, että Raamattu puhuu paimenesta 90 kertaa. 90 eri yhteydessä. Ja lampaasta 200 kertaa. Eli me heti Raamattuun uskovina ihmisinä ymmärrämme, Jumala haluaa jotakin tärkeää viestittää meille juuri tämän kuvan kautta, tämän todellisuuden kautta. Raamattu puhuu paimenesta tavallisessa ja vertauskuvallisessa mielessä. Voi miten kaunis on kuvaa, kun me katselemme paimenta ja lammaslaumaa. Paimenien asema oli hyvin keskeinen Israelin varhaisessa historiassa. Jos me katselemme noita jännittäviä tilanteita elävästä elämästä, kun me katselemme patriarkkoja, kun me katselemme Moosesta, Daavidia, Aamosta, Betlehemin paimenia, niin me ymmärrämme, että Jumala puhui aivan noin käytännön tasolla paimenen ja lammaslauman kautta. Mutta on kysymyksessä myöskin syvä hengellinen merkitys. Jos me ajattelemme esimerkiksi Moosesta, jonka Jumala kutsui työhönsä, hän sai harjoitella lampailla. Lampaan pipunat varpaiden välissä tuo Jumalan mies kuljeskeli sillä kedoilla ja paimensi laumaa. 40 vuotta Mooses opiskeli, mitä minä olen. 40 vuotta, kun hän paimenteli lampaita, hän opetteli, mitä Jumala on. Ja sitten hän sai 40 vuotta kokea, mitä Jumala tekee ihmisen kautta, joka ei ole mitään. 30-40 vuoden jaksoa oli tämän Jumalan miehen kohdalla. Jeesuksen aikana kuitenkin paimenen ammatti oli erittäin väheksytty. Paimen ei kelvannut tuomariksi eikä edes todistajaksi lakitupaan. Tässäkin on meille eräs viesti. Raamattujen mukaan paimenen tuli olla voimakas, rohkea, epäitsekäs, uhrautuvainen, uskollinen, hellä. Paimenen tehtävä oli hyvin kirjava. Hänen toimenkuvansa oli hyvin vaativa. Hänen tuli ennen kaikkea olla johdattaja lampaille. Juuri hänen tuli kaita lammaslaumaa. Juuri hänen tuli hoitaa lampaita, ruokkia niitä, juottaa, pitää huolta niiden terveydestä. Ja sitten vielä puolustaa lampaita. Kun Jumala puhuu esimerkiksi Daavidista, kun hän puolusti lampaita, niin me näemme, mitä merkitsee, kun Jumalan voima tuli paimeneeseen, johtajaan. Ja kun tuo Jumalan mies syöksyi petoja kohden, koska hän rakasti lampaita. Paimenen varustus Raamattujen mukaan on seuraava. Meillähän on tuttu kuva jo sieltä pyhäkouluajoilta, ainakin minulle on. Tuo Eskon kanssa me 6-vuotiaana nappuloina menimme siellä Varkaudessa pyhäkouluun. Ja minäkin muistan sen, kun sieltä annettiin sitten sellainen iso taulu. Ja siellä oli sitten sellainen paimenen kuva, joka nojali laskevaan auringon varjossa siellä niin sauvaansa, käyrävartiseen sauvaan. Ja sitten lammaslauma oli siellä kedolla. Ja sitten kun aina kävi pyhäkoulussa, niin pyhäkoulun opettaja antoi pienen lampaan. Ja sitten kun meni kotia, niin sai itse ihan liimata sen lampaan sitten siihen pyhäkoulutauluun sinne paimenen laumaan. Se jäi tuonne vaan tuonne mieleen hyvin elävästi. Paimenella oli varustuksena paimenlaukku, jossa hänellä oli sitten leipää ja vihanneksia ja vesiastia ja lääkepullo. Hänellä oli nuija, hänellä oli sauva. Hänellä oli linko, teltta, joskus paimen pilli ja joskus paimen koira, näin Job sanoo luvussa 31. No miksi sitten Raamattu puhuu niin paljon paimenesta ja lampaista? Sen tähden, koska Jumala on kätkenyt tähän luonnolliseen elementtiin hyvän syvän ja voimallisen sanoman. Jumala on luonut maailmankaikkeuden, hän on luonut näkyväiset sekä näkymättömät. Ja me ihmispoloiset, me olemme sidottu niin väkevästi tähän aikaan, mitä vain silmä näkee, materiaan, joka todellisuudessa on hyvin epätodellista. Raamattu sanoo näin, Paavali julisti kerran, että näkymättömät ovat todellisempia kuin näkyväiset. Jumala on luonut myöskin näkymättömän maailman. Ja sekä luonnollisessa että yliluonnollisessa, näkyvässä ja näkymättömässä ovat määrätyt lait, joiden mukaan tämä Jumalan ihmeellinen maailmankaikkeus kulkee kohden hänen määräämiään tarkoitusperiä. Tasaisesti vain Jumalan suunnitelma kulkee eteenpäin, eikä kukaan voi sitä estää. Jumala on kulissien takana, ilman hänen sallimattaan ei mitään tapahdu. Ja nyt eräs asia sinulle, joka olet valmistautumassa Jumalan valtakunnan työhön. Sinä, josta Jumala, joka Jumala ehkä kutsuu evankelistaksi ja niin edespäin. Niin olen pannut merkille sen, että Jumala puhuu myöskin työntekijälleen erittäin voimallisesti luonnon kautta. Luemme sieltä. Roomalaiskirje 1.20.21. Minä olen joillekin teistä jakanut sellaisia Raamatun kohtia, on tarkoitus, että te luette. Ja sinä, joka luet, niin nouse ylös ja käänny yleisöön päin ja lue selvästi ja kuuluvasti. No kenellä teistä oli tämä Raamatun kohta?
Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teossansa tarkataan, maailman luomiset asti nähtävinä, niin ettei ole voi millään itsensä puolustaa, koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
No niin. Ja sitten Job 12:7-10.
Mutta kysytään eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle. Tai kun pistelet maahan, niin se opettaa sinua, ja meren kautta kertovat sinulle. Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herra käsi on täynnä tehty. Hänen, joka kädessä on kaiken elämän tiedon, ja kaikkien ihmiskunnallisuuden henkilö.
No niin. Korkeassa veisussa 1, 7 ja 8 on kirjoitettu näin. Korkea veisuhan on vuoropuhelu morsiamen ja sulhasen välillä. Ja tuo kuvahan tarkoittaa Jeesusta Kristusta ja uskovaa ihmistä. Niin tämä nainen sanoo, uskova puhuu Jeesukselle, sano minulle sinä, jota sieluni rakastaa, missä laumaasi paimennat? Missä annat sen keskipäivällä levätä? Miksi minä hunnutettuna joutuisin sinun toveriesi laumain luo? Niin sitten Jeesus vastaa, jos et sitä tiedä sinä naisista kaunein, käy lammasten jälkiä. Ja kaitse vohliasi paimenten telttapaikoilla. Ja juuri tämän minä olen tehnyt. Olen halunnut kulkea laumajäljessä. Siinä laumassa tutustua siihen laumaan, jota Jeesus hyvänä paimenena paimentaa. Eli sitä seurakuntaa tänä päivänä, jonka johtajana Jeesus Kristus on. Minä en ole asiantuntija senkin tähden, koska minä olen kaupunkilaispoika. Ja aina tiukkaa joskus teki tietää, minkä näköinen lammas yleensä on. Sen tähden Jumalan sanaa, koska se paljon puhuu tästä, niin sain avukseni erään ammattipaimenen Philip Kellerin, joka on kirjoittanut kirjankin näistä kokemuksista. Hän oli paimenina, oliko 13, paimenena 13 vuotta. Ja hän on käytännössä sitten kokenut, minkälainen eläin lammas on ja niin edespäin. En tiedä, onko sinulla enemmän tietoa lampaista kuin se, että se on sellainen villava otus, että ei tiedä kummassa päässä pää onko kauempaa katsoa. Mikä on sitten Raamatun sanoma tästä aiheesta? Kenellä teistä on Jeremian kirja 31 ja 10?
Kuulkaa Herran sanasi kanta, ilmoittakaa kaukaisessa meren saarissa ja sanokaa. Hän, joka itseäni hajoitti jonkin kokoaa, se vaihdella sitä niin kuin paljon laulaa.
No niin, Raamattu tuo yhä uudelleen ja uudelleen vanhassa testamentissa meille tämän kuvan, että Jumala on kansansa paimen. Jumala paimentaa Israelia. Eli Jumala on johtaja. Jumala on kansansa ylipäällikkö. Ja sitten Raamattu osoittaa, Jeesus sanoo Uuden testamentin puolella, teillekin hyvin tutun kohdan, minä olen se hyvä paimen. Eli Jumala on alistanut tämän hallintavallan Jeesukselle, niin kuin Raamattu sanoo. Ja siksi sana sanoo, että Jeesus on seurakunnan pää. Hän on seurakunnan todellinen johtaja. Hän paimentaa seurakuntaa. Vaikka tämä on tällainen piilosanoma ja ehkä uskomattomalle ihmiselle hyvin naurettava kuva, niin meille se puhuu erittäin paljon. Ja puhuu erittäin tarkasti. Jeesus Kristus on tänä päivänä hyvä paimen. Isä on asettanut hänet ylipaimeneksi. Ja Raamattu osoittaa edelleen, kun se puhuu paimenesta, niin jopa joskus Jumala kutsuu ihmistä, hengellistä työntekijää paimeneksi. Hengellistä johtajaa paimeneksi. Luemme Jeremian kirja 23 ja 4.
Ja minä elätän teille paimenia ja ne katsovat teille. Eivät te enää pelkää, eivätkä säity, eikä heistä yhtäkään kuulu, sanoo hän.
No niin, tässä Jumala ikään kuin antaa tämän johtajan nimen seurakunnan käyttöön. Jeesus on ylipaimen ja hengelliset työntekijät ovat alipaimenia. Ja jotkut hengelliset työntekijät ovat erikoisesti jopa tällä nimellä varustettuja, kuten myöhemmin näemme. Ja kreikkalaisetkin jo varhain niin käyttivät paimen nimitystä kansan hallitsijoista ja johtajista. Kuka teistä lukee Johanneksen evankeliumista 21, 15 ja 17? Se on kanssani annettu.
Thank you.
No niin. Tässä on tämä tuttu tilanne, jossa Jeesus keskustelee Pietarin kanssa. Ja eikö me aivan selvästi ymmärrämme, että Jeesus puhuu alipaimenelle. Ylipaimen puhuu alamaiselle. Ja me ymmärrämme hyvin selvästi, että Jeesus osoittaa, että sinä Pietari olet paimen. Ja sinun tulee pitää huolta karitsoista ja lampaista. Sinun tulee kaitsea niitä ja sinun tulee ruokkia niitä. Eli Pietari, sinä tulet olemaan seurakunnan johtaja. Ja Pietari, sinun vastuullasi on nytten julistaa Jumalan sanaa, ruokkia niitä ihmisiä, jotka uskoon tulevat. Ja sinun tehtäväsi on myöskin sanassa tarkata laumaa niin, että se saa olla siinä olotilassa, missä Jumala haluaa sen olevan. Apostolien teot 20 ja 28, kun Paavali opettaa Efeson vanhimpia, niin hän sanoo, ottakaa siis itsestänne tarkka vaaria kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on ansainnut. Ja sitten ensimmäinen Pietarin kirje 5, 1 ja 4. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina hallite niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Kiitos Jumalalle. Eli tämä aihe, totuus, on aivan selvä Jumalan kirjassa Raamatussa. Ja Jumala kutsuu työntekijöitään, hengellisiä johtajia, miehiä ja naisia, sekä myös niitä veljiä, jotka ovat seurakunnan vanhemmistoissa paimeniksi. Ja nyt eräs asia, josta minä olen aina kokenut murhetta. Monet ovat sanoneetkin minulle, että se on naivistista. Se on minun kantani ja minä puhun sydämestä. Nimittäin nimitys, kun me käytämme ja kutsumme työntekijöitä määrätyillä nimillä. Kenellä teistä oli tämä Raamatun kohta Efesolaiskirje 4:11-16? Ole hyvä ja lue.
Ja hän antoi muuta apostoliksi, toiset profeetiksi, toiset
evankelistoiksi, toiset palvelijoiksi. Nyt tekee meidät keskittyä. Yritetään keskittyä.
Tehdäkseen hyvä, täysin valmiiksi palveluksen työtä. Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tunnelmissa täyteen mielisyyteen, Kristuksen täyteen täyden tien määrään. Että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita kistetään kaikissa opinkuulissa ja ihmisten naapurissa ja esityksen kaalassa luodossa. Vaan että me totuutta noudattaen kasvoissa, kaiken tavoin kasvoisen hänen, joka on pää, Kristus, jossa koko ruumis, yhteen liitettyä ja kohta pystyvät jokaisen jäsenen avulla kasvaa arvoisen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kuulostunut osalla on.
No niin. Tässä Jumala on antanut meille tittelit. Tittelit niille, jotka kutsutaan Jumalan valtakunnan työhön. Eli apostoli, profeetta, evankelista, paimen ja opettaja. Me emme edes uskalla käyttää tätä nimitystä apostoli. Me tiedämme, on kysymys Jumalan sanan saarnaajasta, miehestä, jonka elämässä todella näkyvät merkit. Ja kuitenkin Raamattu käyttää apostolit nimeä muistakin henkilöistä, muistakin veljistä kuin niistä 12. Sen tähden esimerkiksi Kiinan herätyksessä Watchman Nee otti käyttöön tämän nimityksen. Me kyllä mielellämme käytämme evankelista nimeä, eikö niin? Ja opettajan nimeä, totta kai. Kaikkihan ovat nykyaikana opettajia. Kun herätystä ei tule seurakuntaan, niin kaikki siirtyvät opettajiksi. ja opettajia on. Mutta hyvin monet kuolevat näiden opettajien käsiin. Sillä silloin kun Jumalan sana puhuu opettajasta, ei se sitä tarkoita, että ihminen osaa opettaa siinä mielessä, kun nykyaika opettaa. Vaan Jumalan opettaja minun ymmärrykseni mukaan on sellainen, jonka Jumala asettaa. Ja jonka palvelustyössä näkyvät hedelmät. Hän on mies ja nainen, joka saarnaa Jumalan sanaa. Ja se toteutuu käytännössä. Jumalan opettaja on sellainen ihminen, joka pystyy siirtämään, jolle Jumala on antanut valtuudet siirtää hengellisiä totuuksia ihmisten elämään. Hän saarnaa parannusta ja ihmiset pelastuvat. Hän saarnaa kastetta ja ihmisiä menee kasteelle. Hän saarnaa pyhästä hengestä ja opettaa pyhästä hengestä ja ihmiset täyttyvät pyhällä hengellä. Hän puhuu seurakunnasta ja se toteutuu. Hän puhuu perhe-elämästä, hän puhuu työelämästä ja se toimii. Barnabas sanoi, minä näin Jumalan armon. Ajatelkaa, me voimme nähdä Jumalan armon. On se merkillistä. Eikö se armo ole joku sellainen abstraktinen asia, jota ei voi oikein ymmärtää eikä ollenkaan käsittää? Ei se ole, vaan se on näkyvä asia. Se on sitä, kun joku ihminen huutaa, että Jeesus, anna minun syntini anteeksi, minä olen syntinen mies ja nainen. Me kuulemme ja näemme Jumalan armon. Tai kun kastejuhla on seurakunnan kokouksessa, niin me näemme Jumalan armon. Kun Raisiossa Herra alkoi sieluja pelastamaan, niin Jumalan pyhä henki puhui meille, että kun me kastamme ihmisiä, niin se tulee olla herätyskokouksen yhteydessä. Se on herätyskokous. Kun olin Kanadassa siirtolaistyössä, niin siellä eräs veli tuli minun luokseni ja sanoi, että Ave, nyt olemme suuremmassa ajassa kuin apostoli Pietari eli. Minä, no miten niin? Tiedätkö, että 10 000 ihmistä jättäytyi? Silloin minun sydämessäni koski. Minä sanoin tuolle veljelle, kuinka monta siellä kastettiin? Ei yhtään. Ei kasteesta saa puhua. Ihmiset loukkaantuvat. Minä sanoin, emme ole suuremmassa ajassa kuin Pietari ajassa. Hän sanoi, miten niin? Pietarilla jättäytyi vain 3 000, mutta tällä veljellä 10 000. No luetaan Raamattua. Ja me luimme sieltä apostolien teot 2. luvusta, miten 3 000 tuli uskoni niin veli sanoi, kato nyt 3 000. Minä en lue eteenpäin. Heidät kastettiin. Hallelujaa! Pietari ei hävennyt Jumalan sanaa. Hän ei kysynyt, ärsyttääkö se jotakin, kun ihmisiä kastetaan, vaan onko se jollekin mieleen. Vaan kastetaan, koska ylipaimen on sanonut. Jeesus sanoi, jos joku ihminen tulee uskoon, niin me opetamme hänen omalle tunnolle Jumalan sanaa. Ja me kastamme. Halleluja. Minä kaipaisin nähdä sellaisen tilanteen, kun 3 000 kastetaan. Halleluja. Yhtenä päivänä. 12 apostolia hikihatussa painavaa. Halleluja. Ylipaine on pelastanut. Halleluja. Kyllä tämä on valtavaa. Sitten ne, jotka loukkaantuvat, niin he saavatkin loukkaantua. Jeesus sanoi, älkää välittäkö heistä, jos he loukkaantuvat. Käytetään niitä nimityksiä, joita Jumalan sana käyttää. Raamatullinen opettaja voi joskus olla hyvinkin yksinkertainen. Voi olla niin oikein Mooseksen kaltainen, että osaa puhuakaan. Mutta hedelmä näyttää, että sanoma siirtyy. Halleluja. On opettajan valtuudet. Puhukot kukaan mitä tahansa, niin käytäntö osoittaa, ihmisiä tulee uskoon. Ja käytännön vanhurskaus kukkii. Halleluja. Hedelmät puhuvat, ne vaan rönsyilee sieltä muurienkin yli, niin kuin Joosefin kohdalla. Ja muutkin saa muurien ulkopuolellakin maistella, että kyllä tuo ihminen on pelastunut. Ei maa mitään. Niin kuin se yhdelle juopolle sanottiin, että mistä sinä tiedät, miten se Jeesus sen viini vedeksi muutti. Kaiken näköisiin, tai sen veden viiniksi muutti, että kaiken näköisiin sinä uskot. Niin kaveri saa vaan sanoa, että no siihen minulla ei ole teologisia vastauksia, mutta sen minä tiedän, miten Jeesus muutti viinan huonekaluiksi. Halleluja. Niin. Ennen oli rahat mennyt viinaan. Mutta kun Jeesus pelasti, niin kuule, äitikin sai uuden sängyn ja uuden kirjahyllyn kuule, ja sillä isä ja äiti pusi toisiaan. On joskus railakasta nähäköä, jotta ne meidän kuviot vallalla kokouksessa, kun Lapissa eräs pariskunta pelastui. olivat ennen kokousta päättäneet, että he eroavat. Mutta tuossa kokouksessa Jumalan armo ilmestyi. Isä ja äiti ymmärsi, kuka Jeesus on. He tekivät parannuksen. Ja siinä alttarilla he sopivat asiat. Ja tiedätkö, Jumala uudisti. Ja se kesti ja kestää. Tiedätkö, tuo pariskunta nousi. Siinä kaikkien edessä he pussasivat pitkään. Oo, minun rakkaani. Kiitos Jumalalle. Kyllä siinä meni käsikirjat sekaisin. Mutta elämä oli ilmestynyt, halleluja. Aina jos Jumala jostakin käyttää nimitystä apostoli. Esimerkiksi meidän kentässä, niin minulle tulee Tynjälän Pentti mieleen. Hän on mies, jota Jumala on suositellut. Hän on mies, jolla on hedelmä. Jopa siinä mielessä, että kenestäkään muusta ei paljon puhuta niin paljon pahaa kuin hänestä. Mutta aina kun seurakunnassa on kuivaa, niin käännytään Pentti, että Pentti voisiko tulla pitää sarjaa, kun ei ketään jättäydy. Silloin kun puhutaan evankelistasta, niin me ymmärrämme, on kysymys ihmisestä, jolle Jumala on antanut valtuudet viedä sanoman tuonne käytäntöön ihmisille. Jolla on oikein sellainen pyhä tapitus, kun se kuule sielujen perässä kiittää. Kerta kaikkia, että alleluja, missä päin. Aina on kuule sellainen sydämen halu, oikein, että pääsisi siunaamaan. Ja virta pääsisi kulkemaan, saisi nähdä oikein, kun ihmisiä pelastuu. Ja se on aina, evankelistankin sitten, niin päätöstodistus on se, kun Jumala uskoutuu mukaan. Ei saarnaajakoulujen valtakirjat, vaan se, kun sieluja alkaa pelastua. Hän on evankelista. Ja nyt kun paimenesta puhumme, niin me käytämme juhlallista nimiä pastori. Tiedätkö, se tuo mukanaan hirvittävän epäuskon historia meidän menneisyydestämme Suomessa. Sana pastori tulee latinankielisestä sanasta pastor, ja se merkitsee lammaspaimen. Miksei me ystävät uskalleta käyttää suomenkielistä nimeä paimen, kun se muissa kielissä on sitä. Siellä ihan kun joku ilmoittaa, että nyt paimen se ja se tulee puhumaan. No minä en tahdo siitä tehdä minkäänlaista oppia, mutta tämä on minun sydämeni ajatus. Jos tämä on takana, kun me valitsemme juhlallisen nimen, että me saisimme arvonantoa. Että me saisimme ylpeillä, että meilläkin olisi jotakin, jota maailmakin arvostaisi. Niin se on järkyttävää. Ehkä juuri sen takia Jumala antoi lammaspaimenen nimen. Koska Jeesuksen aikana se titteli oli hävettävin. Ei edes todistajaksi kelvannut. Ei ole mitään inhimillistä, kun kutsutaan paimen. Paimen, joka lampaan pipunat varpojen välissä paimentaa pientä laumaansa. Jumala on heikoissa väkevä. Mutta jos Jumalan sanaa kutsuu paimeneksi jotakin ihmistä, niin sitä ei ole oikeus muuttaa sitä merkitystä. Silläkin on sanoma. Jumalan kirjassa Raamatussa ei ole yhtään turhaa sanaa. Siksi paimen. Koska Jumalan sanassa puhutaan paimenesta. Ei siellä puhuta mistään, niin että me otamme kieli joka puolelta maailman kielistä hirveitä. Tekijät ja sisaret ja veljet ymmärtävät, se lahja on sinulla. Jumala koroittaa sinut. Et sinä voi itse itseäsi korottaa. Huomaa, kysymys on paikallistyöstä. Herätykset ovat aina kaukana. Niitä on aina Afrikassa ja Amerikassa. Siellä on valtavia puhujia. John McGregorald. Hän on ihmeellinen herätyssaarnaaja. Sitä ihmetyttäkö meidän seurakunnassa ei ole mitään. Mutta tiedätkö, kun nuo suuret puhujat tulevat meidän keskellemme ja ovat siellä muutaman vuoden, niin me huomaamme, nekin ovat vain ihmisiä. Sillä jää vain yksi pyhimys, Jeesus Kristus. Halleluja. Muilta sädekkähät tippuvat niin, että lattialla kolisee. Nyt on kysymys käytännön työstä. Ei siitä, että me elämme jossakin pilvilinnoissa ja illuusioissa. Vaan kuulkaa, sielujen voitto. Ja kun me lähdemme auraamaan, voittamaan Kristukselle sieluja. Ellei meillä ole tätä kokemusta. Paimenesta ja hänen laumastaan me emme varmasti onnistu.
Saat olla aivan varma, että sinä ja minä luovutamme. On lähdettävä yhden jälkeen. On lähdettävä pienistä liikkeille. Jumalan valtakunnassa ei ole koskaan oikotietä onneen. Ja kun Raamattu puhuu paimenesta, on kysymys myöskin joskus vääristä työntekijöistä. Vääristä hengellisistä johtajista. Kenellä teistä on Hesekiel 34, ensimmäinen ja 10. jae? Tässä Jumalan sana käyttää paimen nimitystä näistä vääristä paimenista. Paimenista, joita koskaan Jumala ei ole kutsunut johtajiksi, tai johtajista, jotka ovat menettäneet puhtautensa ja ovat suistuneet pois tuosta Jumalan asettamalta johtajan paikalta. Meidän on hyvä muistaa, että hengellisen työntekijän vastuu on erittäin suuri. Ja me vastaamme työstämme Jumalalle. Niin kuin Esko viime tunnilla sanoi, niin kuin Paavali kehoittaa nuorta Timoteusta, että meidän tulee valvoa itseämme ja opetustamme. On hyvin vakavaa, mitä me sanomme, mitä me julistamme, mutta on myöskin hyvin vakavaa, mitä me jätämme sanomatta. Kun puhumme paimenesta, puhumme jalosta virasta. Kenellä teistä on 1 Timoteus 3 ja 1? Niin, tässä kuulimme, Paavali sanoi, että tämä on varma sana. Muista tämä aina, kun olet Jumalan valtakunnan työssä, joko koko toimisesti tai aktiivina seurakunnassa sillä paikalla, jonne Jumala sinut asettaa. Että työntekijä on jalossa virassa, vaikka hän on ihminen, vaikka hänessä olisi puutteita. Niin jos sinä olet nähnyt, Jumala on käyttänyt jotakin ihmistä, älä koskaan tartu siihen ihmiseen. Sillä Raamattu osoittaa meille hyvin vakavasti, jos me tarraudumme Jumalan ihmiseen, niin Jumala kaataa meidät. Me itse kaadamme itsemme todellisuudessa. Semmoinen hengellinen periaate. Siksi esimerkiksi, jos tulee jotakin hengellistä johtajaa vastaan syyte, niin sitä ei saa hyväksyä, ellei ole kahta todistajaa. Ja Raamattu sanoo, työntekijää pitää erittäin suuressa arvossa sen tähden, koska hän julistaa hengellistä hyvää. Ei hänen ihmisyytensä takia, vaan kutsun takia Jumala on kutsunut hänet. Ei ole kysymys ihmispalvonnasta, vaan siitä, että Jumala toimii määrätyllä tavalla. Ja sana sanoo, että Jumala näyttää viisautensa maailmalle seurakunnan kautta. Kenellä teistä on Filippiläiskirje 2 ja 5? No niin, paimenella on paimenen mieli. Jeesus on hyvä paimene. Meillä tulee myöskin olla hänen mielensä. Tulet näkemään, että tätä mielenlaatua tarvitset useasti Jumalan valtakunnan työssä. On sellaisia tilanteita, johon ei voi inhimillisellä varustuksella millään tavalla tarrautua. On hirvittävä taistelu, että saa pitää mielenlaatunsa puhtaana ja vapaana. Ettei lähde liikkeelle lihallisiin aseihin. Vaan jättää asia Jumalan käteen. Minäkin olen nähnyt joitakin taisteluita, joissa paimen on kaatunut. Mutta olen nähnyt myöskin tilanteita, joissa paimen on seisonut tämän lyhyen evankelista tehtäväni aikana. Ja mielenlaatu ratkaisee sen. Jumalan ihmisen ei tarvitse puolustella itseänsä. Jumala puolustaa häntä. Joskus ei tarvitse kuin olla hiljaa. Ja Jumala tekee voimakkaita liikkeitä tuo ihmisen rinnalla. Mutta jos me itse lähdemme liikkeelle, niin me tuhoudumme. Tietenkin on paluu parannuksen kautta. Ja muistetaan tämä Jumalan pojan mielenlaatu, kun me Herran työtä teemme. Sitten eräs totuus, johon tulee varsinaisesti painottumaan seuraavilla kerroilla, jos Herra armon suo. Ennen kuin me voimme omaksua hengellisen johtajan roolin, ennen kuin meistä voi tulla evankelistoja, paimenia, apostoleita, opettajia, johtajia, meidän on ymmärrettävä lampaan osa. Meidän on hyvin syvästi ymmärrettävä, mitä on olla Jumalan lapsi. Raamattu sanoo, joka on vähässä uskollinen, hänet pannaan paljon haltijaksi. On säälittävää nähdä hengellisiä pyrkyreitä tänä aikana. On järkyttävää seurata ihmisiä, jotka ovat menettäneet ensimmäisen rakkautensa. Meillä ei ole oikotietä niille paikoille, johon Jumala on ehkä meidät asettanut. Meidän tulee mennä lauman mukaan, seurakunnan rytmissä ja Jumalan tahdissa. Jos me lähdemme liian äkkiä ryntäyksiin, jos me otamme paikkoja, jotka meille eivät kuulu, jos me puhumme pahaa johtajistamme paikallisseurakunnassa, niin on aivan varmaa se, että me emme itse saavuta sitä paikkaa, johon Jumala on meidät asettanut ja haluaa asettaa. Eli ennen kuin voit Jumalalta vastaan ottaa paimenen tehtävän, hengellisen johtajan tehtävän, sinun on ymmärrettävä, minä olen lammas Jumalan laumassa. Minä olen uskova ihminen veljeni ja sisarieni keskellä. Ja kun me tätä psalmia 23 tutkimme, niin me huomaamme suuri Jumalan johtaja, säihkyvä nuorukainen, keski-ikäinen vanhus, kuningasprofeetta, väkevä mies Daavid, Jumalan sankari, ymmärsi tämän totuuden. Hän puhui lampaana koko ajan. Herra on minun paimeneni. Se antaa, kuulkaa, sellaisen väkevyyden meidän elämällemme. Niin kuin jääkiekkoilijat sanoo, että se antaa potkua. Niin, halleluja. Kun me Jumalan aikana lähdemme liikkeelle, niin me huomaamme, edellä kulkija on kulkenut edestä. Jumalan poika on raivannut tien. Viidakko sapelillaan, Jumalan sanalla tässä pirullisessa ajassa. Filosofioiden viidakoissa, missä valkeuden enkeli esiintyy ja pettää Jumalan kansaa. Jumalan poika kulkee, halleluja. Niin kuin hiihtäjät sanovat, että he ovat ladulla hikipäissä ja siellä kilpakumppani on päässyt eteenpäin, niin, tai jos jotakin jäljittää, niin jos saa selän näkyviin, niin se antaa voimaa. Sitten muuten rutistetaan. Niin on Jumalan valtakunnassakin. Jeesus on hiihtänyt ladut. Ja pidetään vaan hänet tuossa edessä. Kun hänen väkevä olemuksensa näkyy, niin siinä on hyvä tussutella perässä. Halleluja. Siinä vaan. Ja käsky kuuluu, seuratkaa minua. Niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Nyt jos tunnet kehotusta, niin pistä kynä raahustamaan ja tästä paimenesta ja lampaasta, niin saat kotiläksyä sitten sillä ennen kuin nukahat illalla. Niin on joitakin lammaslukuja Raamatussa. Tämä psalmi 23, sitten Hesekiel 34. Sakaria 11. luku. Ja Ilosanomasta Johanneksen mukaan, Johanneksen evankeliumista 10. luku. Siinä on sellaisia vetoja, että oikein häikäisee ja meinaa. Niin. Joo, 11. luku. No niin, me päätämme tämän tunnin tähän ja